Etdiyar adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşanan Nurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 27-nji noýabr, Kepdeniň anyny güni. Habarlar günleri programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň Rus çörünü urup yukarını üçün ötün sormağını hem de kompensasiya teklif etmeğine karışanlığına ediyor.
До сих пор мы не слышим невнятных извинений с высшего политического уровня Турции.
Havarlar günlülü programmamızın aşınını bu arada geniş mağlumat verip Türkmen prezidentinin Tehran'a sapar makalını Rus kardeşiyle geçiren gepleşiklerine nazar aylar. Aşkavatta avada anlaştırılan köçelerin tədə bir bölüğünün ulanmağı verilen nıqaydılıya. Sonun bilen bir vaqtda avada anlaştırış bilen vağlı avtologlar, piyadalar üçün ulpiyat gelçiliklerin taklanıp qalyanlığı havar verilıya. Bu arada yurt içinden alan mağlumatlarını değiştirir.
Onun da yalnız hastahanasına kata adamlar köp barayas, onlara yol yapıq.
Uğansanın Faryab vilayetinde yıkılan dikuçorun cemçiler tarafından zamun alınan yolukçularını halat etmek işleri devam ettirirler ve biz size kavurulan son kalan havarlarımızı yetirir.
Merim Olcali Talep cemçilerinin yefir alan harbelerinin arasında dışarı yurtlarım var.
Programımızın esası bölümüne geçmeden günün sağladığın mühüm havarlarını dinlemeye çağırıyor. Ortiýetiň döwlet değişçiliginäki Ryanovosty habar gullugynyň maglumatyna görä, kämilleşdirilen S-400 antiçor sistemasy Ortiýetiň Siriýadaky Karabow adasyna ýerleşdirildi. Türkiýe 24-nji noýabrda Rus çorny Türk Siriýa serhedine urup ýokandan soň Ortiýet kämilleşdirilen yer asman raketa sistemasyny Siriýada ýerleşdirjekdigini ygran etdi. Bu sistema aýdylmagyna görä Türkiýeden 50 kilometr çemek uzaklykdaky Latakia vilayetine ýerleşdirildi. Ol 400 kilometr uzaklykdaky nişanalary urup bilýär. Britaniýanyň premier-ministri David Cameron öz ýurdunyň Siriýadaky Islam döwleti jeňçi topornyň nişanalaryna garşy howa zarbalaryny urýan halkara koalisiýasyna goşulmalygyny ananýanlygyny aýtdy. Britaniýa öz howpsuzlygyny başga ýurtlaryň üstüne ýükläp bilmez diýip ol parlamentiň 26-njy noýabrda çap eden derňegine iýeren jogap hatynda ýazdy. Parlament bu teklibe indiki hepde ses bermeli. Türk karvalar Siriýa serhedinin golöýüne urulup ýykylan Rus uçuruna berilen duýduruşyň audio ýazgysyny çap etdi. Ýazgyda ingliz diline uğruny derhal günörtä tarap üýtgöt diýen ses eşdilýär. Bu sözler bir näçe gezek gaýtalanýar. Ortiýetiň Türk Siriýa serhedinin urulup ýykylan uçurunyň aman alan piloty özleriniň hiç bir duýduruş almanlyklaryna aýdýar. Konstantin Murakhtin 24-nji noýabr hadisasından bäri beren ilkinji interwýusyny 25-nji noýabrda Rus mediýasyna ol ýerde uçur Türk söwüş uçur tarapyndan urulup ýykylmazdanyň hiç ýeri kontakt bolmanlygyny aýtdy. Gepler adatlyk radio hormatly dinleyijiler siz günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Owgan sanly Fransuz sahawatçylyk guramasy serhetsiz lukmanlar tarapyndan işledilýän hassahana edilen gaýanly hüjümiň derňegi onuň esasan adam ýalňyşlygy esasynda bolan betwagçylykdygyny görkezýär diýip Amerikan resmiýleri aýdýar. Birleşen Ştatlaryň goşun generali Owgan Sanak, Amerikan we halkara güýçleriniň komandiri John Campbell 25-nji noýabrda Washingtonyň gurulan Metwot ýonagyna çykyş edip, 3-nji oktýabrda Gunnuzda kassahana edilen hüjümiň bilkassdan edilen iş bolmanlygyny aýtdy. Bu hüjüm netijesinde adamdan 30 adam öldürülüpdi. Bu bir betbaçylykly ýalňyşlyk. Abasa güýçler hiç wagt bilkassdan kassahanany ýa-da beýleki gorulýan desgalary urmaz diýip Campbell aýtdy. Abbasanyň derňeginiň netijelerini gurrun bermek bilen general bu iş bilen ýakynyň bagly şahslaryň öz wezipelerinden çetleşdirilendigini hem habar berdi. Rus hökümeti özünün oğuzuluk önümlerinin hopsulluğu var da kulluğunu Türkiye'den geliyen oğuzuluk önümlerine edilen gödökçülüğü berkitmeye buyurdu. Aydınlığına göre bu buyruk Türk önüm önürcülerinin Rus ölçülerini gayta gayta bozyanlık için berliptir. Oğuzuluk Minister Aleksandr Tkaçev 26 noyabrda Türk haritlarının terketten geçirilen yerlerine koşmaça bağırlıkların koyulacaktığını ilan etti. Bu çare Rus harbi çorunun Türk Siriye terketini urulup yıkılmağının ideyanına kavat geldi. Rus resmiler Sibirin Krasnoyarsk regionuna yıkılan Kammersiya dikuçorununa 15 adamın ölümlüğünü aydıyarlar. Onun üstünde cemi 26 tane adam araken dikuçor 26. noyabrda Igarka şehrinin 10 kilometrelüğüne Yenisey deryasının içine yıkılıptır. 10 adam halas edildi. Bir adam tapılmıyor. Dikuçor enerji puduğunun işlerini uzaktaki neft çıkarayan stansiya alıp bariyan ekenleyip havarlardaydılar. Hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyn habarlaryny dinlediňiz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär, tolkunlarymyza garyň.